Դա տեղի ունեցավ մարտի վերջին։ Դանդաղորեն սկսում էր խփել արթնացող հողի զարկերակը։ Խոր ձյունը ծածկվում է կնճիռներով, նրա տակով անցնում էր թաքնված դողը, լճակի վրա ջարդվում էր սառույցը։ Գիշերները լսվում էր, թե ինչպես է լուռ երկնքով սլանում չվող թռչունների երամը։ Պասը վերջացավ, և կալվածատերերն անընդհատ մեկը մյուսի տուն հյուր էին գնում։ Օրիորդ Բոտիլեսկուներ իրենց մոր հետ մեկնեցին հարևան կալվածքը ընթրիքի և պարի։ Հայրը մի քանի օր բացակայում էր։ Ասում էին, որ նա Բուխարեստում է։ Անետան իր սաների հետ չմեկնեց, թեթևակի դողը, գլխացավը, գրիպի սկիզբը նրան պահեցին տանը։ Իջնում էր երեկոն, հետո վրա հասավ գիշերը։ Անետան պարկած էր իր սենյակում և ծուլանում էր լույսը վառել։ Նա լսում էր, թե ներքևում, հյուրասենյակում ինչպես է տկտկացնում հին, ժանգոտած, կաղին տվող ժամացույցը, իսկ ինչ-որ տեղ, խավարով պարուրված դաշտում ճրճրում էին գյուղական սայլի չմազութած անիվները։ Անետան քնեց։ Նրան արթնացրեց բանալու անցքում պտտվող բանալու շրխկոցը։ Անետան դրան ուշադրություն չդարձրեց, բայց նրա մեջ ինչ-որ տհաճ զգացում առաջացավ, որը նման էր ուրած լնդի բութ տնքոցի։ Անետան դա վերագրեց գրիպին։ Հետո լինդն սկսեց ծակծկել և հիվանդը տեղը որոշակի դարձավ, վտանգը ոչ թե ներսում էր, այլ դրսում։ Նա հիշեց, որ Ստեֆանիկային հեռախոսի մոտ տեսավ, երբ վերջինս խորհրդավոր տեսքով, շտապելով ու հուզվելով խոսում էր ինչ-որ մեկի հետ։ Անետան այդ ժամանակ չհասկացավ, թե խոսակցությունն ինչի մասին էր, բայց հիմա ամեն ինչ նրան հասկանալի դարձավ։ Նա հիշեց, որ ինքը կալվածքում մենակ է մնացել, ստորակարշ, խուլու համր, հնազանդ և ամեն ինչի ընդունակ ծառայի հետ։ Եվ հանկարծ մահճակալի վրա վեր թռավ, հիշելով իրեն արթնացնող բանալու շրխկոցը։ Նա վեր կացավ, մոտեցավ դռանը և հայտնաբերեց, որ դուռը բանալիով փակած է, բայց դրսից։ Հենց այդ րոպեին նա լսեց բակը մտնող ավտոմոբիլի աղմուկը։ Կասկած չէր մնում, տանտերը գողի նման թաքուն տուն էր մտնում։ Անետան գցեց ներսի փակը, որը ժամանակին ինքը պատրաստել էր տվել անվտանգության համար։ Նա շուտով կգա, անետան դրանում համոզված էր։ Եվ նա եկավ։ Դուրը հրեց, բայց դուրն անշարժ մնաց։ Անետան լուր կանգնած էր, համակված կատաղի չարությամբ, ինչպես թակարդ ընկած առնետը։ Նա ծանր թեթև էր անում իր վիճակը և վերջապես որոշեց, որ փակը երկար չի դիմանա։ Անետան ջանում էր ժամանակ շահել։ Սառը և ընդհատուն պատասխանում էր դրան հետևում գտնվող ձայնին, որը խոսակցություններ սկսել։ Միևնույն ժամանակ նա շրջում էր սենյակում, ինչպես այն առնետը, որը ճեղք է փնտրում։ Այդտեղ միայն մի ելք կար, լուսամուտը։ Անետան բացեց այն։ Սենյակը երկրորդ հարկում էր, իսկ լուսամուտը կլոր պատշգամբով կախվում էր ուղիղ փոքրիկ մի բլրի լանջին։ Անետան կախվեց ճաղաշարքից և հայացքով չափեց բարձրությունը։ Նա շոշափեց հին չորացած գլիցինայի հանգուցավոր ցողունը, որը օցային օղակներով փաթաթված էր ճաղաշարքին, և մտածում էր, թե ինչ անի։ Հետո հագնվեց, ոտները մտցրեց գյուղական վալենկաների մեջ, թատմանները ձեռքերին քաշեց, բայց և նույն րոպեին հանեց, որպեսզի ձեռքերով ազատ գործի։ Միակնթարթում նա հավաքեց իր ամենաանհրաժեշտ իրերը և նույնիսկ այդպիսի րոպեին կանացի բնազդին տուրք տալու ժամանակ գտավ ու նայեց հայլուն, ականջներին քաշելով տակ կարակուլե գլխարկը։ Նա տեսավ զայրույթից աղավաղված իր բերանը, որ արհամարական «այո» և «ոչ» էր պատասխանում մոլեգնած անասունին, որը թափ էր տալիս դուռը, սպառնալով ծխնիներից սպոկելային։ Վերջապես Անետան հայացքը մեկ անգամ ևս շրջեց սենյակով մեկ և վճռեց։ Արդեն պատուհանի մոտ նա, ըստ երևույթին, ինչ-որ բան մտաբերեց, վերադարձավ, վերցրեց մարկի լուսանկարը, որը գնդասեղով պատին էր կպցրած, իր մահճակալի գլխավերևը, և թաքցրեց ծոցում։ Հետո լոկ տվեց պատշգամբի ճաղաշարքի վրայով և սկսեց իջնել։ Ձերքը գցելով գլիցինայի հանգուցավոր ցողունին, նա մերթ ծանրորեն ցածր սահում, մերթքան էր առնում ամեն րոպե փորը ճղելու կամ աչքը ճյուղերի սուր կողերով հանելու վտանգին ենթարկելով իրեն։ Ճյուղերը խիստ ցավեցնելով խփում էին նրա երեսին։ Հանկարծ նա այնպիսի սուր ցավ զգաց նախաբազկում, որ մատները բացարեց։ Բարեբախտաբար նա արդեն հասցրել էր տարածության 2/3-ը սղալ և ձյան բարձը մեղմացրեց նրա անկումը։ Անետան գլորվեց բլրակի ստորոտը։ Լուսինը թաքնվեց կալվածատիրոջ տան հետևը, բոլորովին մթնեց։ Անետայի շորը ամբողջովին ճղճղվել էր, ձեռքերն ու ոտքերը քերծվել էին, և այնուամենայնիվ Անետան ողջ էր և անվնաս։ Նա շունչ առավ և սկսեց դաշտերով փախչել, շտապելով օգտվել մայր մտնող լուսնյակի վերջին լույսից, որպեսզի չմոլորվի։ Բայց լուսինը չհապաղեց անհետանալ։ Խավարը վրա հասավ։ Անետայի համար այդպես ավելի հեշտ էր փրկվել հետապնդումից, բայց մյուս կողմից դա խանգարում էր նրան, քանի որ մթի մեջ նա ճանապարհը կորցնում էր։ Անետան ուզում էր գնալ Բուխարեստ, որտեղ ֆրանսիական հյուպատոսը նրան կօգներ մեկնել հայրենիք, բայց Անետան տեղանքը վատ գիտեր, մանավանդ որ խիստ խավարը նրան թույլ չէր տալիս կողմնորոշվել։ Անետան գնում էր, աչքերը գետնին գցած, ինչպես հետք որոնող շունը, բայց լույսը, որ ճառագայթում էր հողը, մերթ Անետային դուրս էր բերում ճիշտ ճանապարհ, մերթ մոլորեցնում էր նրան։ Անետան թաղվում էր ձնակույտերի մեջ, չփչփացնում էր ճահիճների միջով, խրվում էր ցեխերը և նորից էր դուրս գալիս այնտեղից, մրսում և դողում էր ինչպես տենդի ժամանակ։ Այդպես նա քայլեց ամբողջ գիշերը և խափված գորտերի անլռելի երգչախմբից չնկատեց, որ ամբողջ ժամանակ պտտվում է միևնույն մեծ լճակի շուրջը։ Վաղորդյան արշալույսի առաջին շողերի հետ Անետան նկատեց, որ ինքը գտնվում է ճահիճների միջև ընկած խճուղում։ Երեգների միջից շատ մոտիկ երևում էր անիծյալ կալվածքը, որտեղից Անետան փախչում էր։ Հոգնությունից ուժասպառ նա նորից ճանապարհ ընկավ։ Անետան տեսավ գյուղացի մի փոքրիկ տղայի, որը երեգ էր կտրում։ Տղան չոր տիղմից սևացած դնչիկը շրջեց Անետայի կողմը, նայեց և փոխանակ պատասխանի Անետայի հարցերին, շպրտեց կտրած երեգների խուրցը և փախավ, ինչքան ոտքերում ուժ կար։ Անետան որոշեց, որ իրեն հետապնդում են, և տղան վազեց, որպեսզի մատնի նրան։ Անետանը սկսեց գյուղական ճանապարհներ փնտրել, որոնցով կարելի կլինի հեռանալ, բայց այդպիսի ճանապարհներ չկային։ Անվերջանալի ուղիղ խճուղին պատնեշի նման ձգվում էր երկու ճահիճների միջև, և ոչ մի ոլորան չկար, որի հետևում կարելի լիներ թաքնվել։ Զուր էր Անետան քայլերն արագացնում։ Հեռվում երևացող ավտոմոբիլի փնչոցը նրան նախազգուշացրեց, որ հետապնդումը մոտենում է։ Հետապնդողը նույնպես նկատեց Անետային։ Եվս 3 րոպե և նա արդեն այստեղ կլինի։ Ոչ մի վարկյան չտատանվելով Անետան նետվեց ճահիճը։ Սառույցի կեղևը ջարդվեց։ Անետան ընկավ սառը մածական տիղմի մեջ և ձեռքերը գցեց ուռենու արմատներին։ Խճուղուց նրան էր հասնում Ֆերդինանդի խրպոտած ձայնը։ Ֆերդինանդը տագնապած էր և գրգռված, նա պաղատում էր Անետային վերադառնալ, բայց Անետան մի կերպ բարձրացավ ցեխով ծածկված ծառաբնի վրա և գոռաց Ֆերդինանդին. «Ոչ», հետո համառորեն նորից իրեն գցեց թփուտների մեջ և կորավ։ Խճուղուց միայն երևում էր, թե ինչպես են շարժվում եղեգներն ու ճահճային խոտերն այնտեղ, որտեղով անցնում է հալածական Էկ Գայելը։ Այդ վայրի համառությունից կատաղության ալիքը խփեց որսորդի երեսին։ Ամբողջովին կարմրատակած Ֆերդինանդը բղավում էր, որ եթե Անետան անմիջապես չվերադառնա, ինքը կկրակի։ Անետան գոռաց. «Կրակիր»։ Նա նույնպես համբերությունից դուրս էր եկել։ Նա կատաղությունից հարբել էր։ Մինչև կուրծքը Անետան թաղված էր ցեխի մեջ, նրա վրայով սողում էին սև տզրուկների նման կպչուն գարշահոտ ջրիմուռները։ Պղտոր երկնքում մլավում էր ճահուկը։ Անետան մտածեց. «Չեմ տրվելու, ավելի լավ է կերակրեմ ճահճային առնետներին ու սարդերին»։ Բայց Ֆերդինանդը սարսափեց։ Նա իր տոնը փոխեց, նա աղերսում էր, երթվում էր իր պատվով, Անետան թքած ուներ այդ պատվի վրա, որ հարգում է Անետային, որ ինքը պատրաստ է ծառայելու նրան, որ նախապես ընդունում է Անետայի բոլոր պայմանները. Անետան ոչ մի բանի չէր հավատում, այժմ նրան հնարավոր չէր խաբել. Նա համառորեն շրթունքները սեղմում էր, որպեսզի չպատասխանի և կուլ չտա գարշահոտ խյուսը, որի մեջ ինքը թպրտում էր. Անետան ոչ մի դեպքում չէր հանձնվի, եթե ճահիճը բոլոր կողմերից նրան չշրջապատեր և ջլատեր նրա շարժումները. Փորձելով դուրս պրծնել, նա ավելի ու ավելի էր խճճվում ջրիմուռների մեջ, որոնք խեղտում էին նրան. Բոտիլեսկուն որոշեց Անետային օգնել. Նա ինքն էլ էր թաղվելու ռիսկի դիմում, բայց վերջիվերջո հասավ Անետային. Ֆերդինանդին հաջողվեց բռնել նրա թևատակերից. Նա դժվարությամբ դուրս հանեց Անետային տիղմի միջից և տարավ ափը. Անետան ամբողջովին սևացել էր, ոտից մինչև գլուխ, բայց դեռ շարունակում էր նույն անվախը մնալ. Նա Բոտիլեսկուին մարտահրավեր էր նետում, սակայն Ֆերդինանդը դա չէր ուզում ընդունել, նա հիանում էր Անետայով. Նա արդեն հարգալից տոնով էր խոսում նրա հետ և ափսոսում էր, որ հարկադրել է նրան փախչել. Նա աղաչում էր Անետային, ներել իրեն և վերադառնալ կալվածքը. Բոտիլեսկուն խոսում էր և ստորացած և ճոռոմ, բայց և այնպես անկեղծորեն, և դա ժպիտ էր առաջացնում Անետայի դեմքին, որը կատաղությունից և նրան կպած ցեխից մռայել էր թվում. Անետան ասաց. «Դե լավ, եկեք մոռանանք, դա մեր երկուսին էլ պետք է, բայց վերադառնալ ոչ, այդ մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, ես մեկնում եմ»։ Բոտիլեսկուն զարմանք պատկերեց, բայց միայն քաղաքավարությունից ելնելով, նա այնքան էլ զարմացած չէր։ Նա կանխատեսում էր այդ վճիռը և նույնիսկ իր հետ բերել էր Անետայի ճամպրուկն ու նրա թողած բոլոր իրերը։ Նա առաջարկեց Անետային տանել մինչև մոտակա կայարանը, որտեղ կանգ էր առնում միջազգային էքսպրեսը, և չարություն արած մեծ աշակերտի ողորմելի տեսքով խնդրում էր միայն, որ Անետան մեծահոգաբար ազատի Ֆերդինանդին անախորժություններից և կալվածքը նամակ գրի իր հանկարծակի մեկնումը բացատրելով որդու մասին ստացած լուրերով, որոնք շտապ պահանջում էին նրա վերադարձը Փարիզ։ Անետան համաձայնեց և նստեց ավտոմոբիլ։ Նրանք կանգ առան ամենամոտ գյուղակում և մտան ամենից քիչ կեղտոտ մի հյուղակ, որպեսզի Անետան լողանա և շորերը փոխի։ Մի կացա ջուր տաքացրին և Անետան ոտից գլուխ լվացվեց ու փոխեց սպիտակեղենը։ Ֆերդինանդը երեխաներին ու տանտերերին քշելով տնից, առաքինությամբ և կատաղիորեն հսկեց դուռը, շրջված ու մեջքը դեպի դուռն արած։ Անետան կանգնած էր մերկ, շփումից նրա մաշկը կարմրել էր, ատամները չխճխկում էին ցրտից, և հանկարծ նրան համակեց վայրի մի քրքիջ։ Նա հիշեց Սեն Սիմոնի պատմվածքը մի դքսի մասին, որը սուրը ձեռքին այս ու այն կողմ էր քայլում այն եկեղեցու առաջ, որտեղ այդ ժամանակ իր սրտի թագուհին թեթևանում էր։ Գրիպը և մինչև ոսկորները թափանցող ճահճի ցուրտը նրա ամբողջ ներսը շուռումուռ էին տալիս, և նա, որպես իսկական բուրգունդուհի, չտատանվեց իր խիզախ ասպետի հսկողության տակ, փոքրիկ բակում անել նույնը։ «Թող ամաչի նա, ում համար դա վատ նշան է, նույնիսկ Կլեոպատրան է ստամոքսի խանգարումներ ունենում»։ Նրանք նորից նստեցին ավտոմոբիլ։ Մինչև մոտակա կայարանը հեռու էր, իսկ հալոցքը ճանապարհը փչացրել էր։ Բայց երբ նրանք վերջապես տեղ հասան, պարզվեց, որ լուրջ աղետ է տեղի ունեցել և արևելաևրոպական էքսպրեսի շարժումը դադարեցված է մի քանի օրով։ Կարպատներից դուրս գալու ելքի մոտ հեղեղումները պաստառը քշել տարել են։ Բոտիլեսկուն Անետային առաջարկեց նրան տանել Բուխարեստ, որտեղ Անետան կարող էր սպասել հյուրանոցում, մինչև որ երթևեկությունը վերականգնվի։ Բայց Անետան վճռականորեն հրաժարվեց, նա շտապում էր մեկնել։ Իհարկե, ավելի խելամիտ կլիներ մրսածությունը բուժել նստելով սենյակում, բայց տենդը, որը թափառում էր նրա ամբողջ մարմնով մեկ, և հուզմունքը, որի պատճառը փախուստն ու հետապնդումն էին, նրան ստիպում էին ձգտել, որքան կարելի է շուտ մեկնել այդ երկրից։ Անետան գրգռվել էր և համբերությունը կորցրել, Նրան հետապնդում էր այն սարսափը, թե ինքը կարող է այստեղ մեռնել։ Երբ Աննետան թփրտում էր ճահճում, նա սարսափի մասին չէր մտածում, իսկ հիմա նոր սարսափում էր։ Տիղմը հասնում էր մինչև կոկորդը։ Նեխահոտը նրան գիշերները հետապնդում էր, այդ հոտը նա առնում էր իր մատներից։ Աննետան սոսկումից դողում էր, թե ճահճային խյուսից կխեղտվի։ Նա շնչահեղձ էր լինում։ Նրա ցանկությամբ Ֆերդինանդը նրան տարավ Կոստանցա, և այնտեղ Աննետան նստեց հենց առաջին շոգենավը։ Դա իտալական նավ էր, որը բավական երկար երթուղով գնում էր Բրինդիզի։ Բայց Աննետան լսել անգամ չէր ուզում Բոտիլեսկուի հորդորները։ Նա փակվեց խցիկում և այնտեղ նրան տապալեց սաստիկ հոգնածությունը։ Աննետան մենակ էր իր տենդի հետ և ոչինչ չտեսավ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում։ Նա միայն մի բան էր մտածում. կենդանի թե մեռած, բայց վերադառնալ։ Աննետան վերադարձավ Փարիզ։ Նա ավելի շուտ եկավ, քան Մարկին ուղարկած հեռագիրը, որն ընկել մնացել էր դռնապանուհու մոտ։ Մարկն այդ ժամանակ ընթացքում մի քանի անգամ ճամբարը փոխել էր, և Աննետան չէր հասցրել ստանալ նրա հասցեն։ Մարկին գտնելը պարզվեց, որ այնքան էլ հեշտ չէ։ Սիլվիան չգիտեր, թե նա որտեղ է ապրում։ Աննետան դժգոհ էր քրոջ անտարբերությունից և նրանից դա չթաքցրեց։ Սիլվիան հասկացավ բանն ինչումն է և պատասխանեց, որ ինքը դայակ չէ։ Նա ինքն էլ հոգսեր ունի։ Աննետան նույն րոպեին հեռացավ։ Նա նկատեց, թե քույրը որքան շատ է փոխվել, ամբողջովին լայնքին է տվել, երեսն ուռել է, կարմրել, աչքերի տակ պարկեր են գոյացել։ Եվ Աննետան իրեն հանդիմանեց այն բանի համար, որ նույնիսկ չհետաքրքրվեցել քրոջ առողջական վիճակով։ Սիլվիան նույնպես իրեն մեղավոր էր զգում։ Աննետային հետքի վրա գցեց Սենտ Լյուսը, բայց որպես լավ ընկեր նա Աննետային չասաց, որ Մարկը հիմա գիշերային մի գինետնում ծառայում է որպես ցրիչ։ Նա գիտեր, թե իր ընկերը որքան է ինքնասեր, և նրան զգուշացրեց մոր գալու մասին։ Աննետան ամբողջ գիշերը որդուն սպասեց նրա սենյակում, սեղանատանը, սպասեց և չպարկեց քնելու։ Մարկը եկավ լուսադեմին և ծեծեց դուռը։ Նա պակաս անհամբերությամբ չէր ուզում տեսնել մորը, քան մայրը նրան։ Բայց երբ նրանք տեսնվեցին, ոչ մի զեղում չեղավ։ Նրանք երկուսն էլ անմիջապես ինչ-որ սառնություն զգացին։ Նրանք միմյանց գտան ոչ այնպիսին, ինչպիսին եղել էին անջատման պահին։ Ամեն մեկն իր ցնցումներն էր ունեցել, և ամեն մեկն այդ ցնցումները տարել էր իր ձևով։ Մանավանդ, որ երկուսն էլ անքուն գիշերվա պատճառով խիստ լարված էին։ Աննետան վատ էր թաքցնում որդուն տեսնելու իր բավական գրգռված անհամբերությունը և այն կասկածները, որոնք նրան ներշնչում էր Մարկի գիշերային կյանքը։ Իսկ Մարկն այդ զգում էր և նույնպես զայրանում։ Չէ՞ որ Աննետան եկել էր անսպասելի, հենց այնպիսի ժամանակ, երբ Մարկի նյութական վիճակը առանձնապես ծանր էր, և նա վստահ չէր, թե Սենտ Լյուսը չի պատմել իր ստորացուցիչ աշխատանքի մասին։ Մարկը հարցրեց ավելի շուտ չոր, քան քնքուշ, թե ինչու չի Աննետան պարկել քնելու։ Աննետան գուցե մեղմ, քան կուզեր, պատասխանեց հարցին հարցով. «Իսկ դու տղաս»։ Նա համարձակ կարող էր մորը պատմել, որ ինքը նույնպես չի զվարճացել, բայց բացատրություն տալու համար նա չափազանց հպարտ էր։ Աննետան կարծես նրանից հաշիվ էր հարցնում, իսկ Մարկի մտքով չէր էլ անցնում, թե որևէ մեկի առաջ պարտավոր է հաշիվ տալ։ Մարկը նրան չարժանացրեց պատասխանի։ Աննետան ուշադիր նայում էր որդուն, նրա դեմքի գունատությանը, հոգնատանջ գծերին, անժամանակ հայտնված կնճիռներին, որոնք գոյացել էին ռունգների շուրջը և խոսում էին ժամանակից շուտ մաշվածության և կյանքի նկատմամբ ունեցած զզվանքի մասին։ Նրա սիրտը կծկվում էր, նա ենթադրում էր, որ որդին անառակ կյանք է վարում և մտածում էր, թե դա ինչ հետք է թողնում։ Մարկը նրան թույլ էր տալիս մտածել, ինչ ուզում է։ Նա նույնպես իր հերթին զննեց մորը և նույնպես գոհ չմնաց։ Աննետան անչափ առողջ, չափազանց պարարտ և շատ փթուն տեսք ուներ։ Նրա աչքերում, նրա բոլոր շարժումների մեջ շողշողում էր գուցե իր կամքից անկախ կյանքի բերկրությունը։ Ոչ ոքի մտքով չէր անցնի, թե նա հենց նոր է մի կերպ դուրս պրծել ռումինական ճահճից և ծանր գրիպ տարել։ Գույները նրա դեմքին խափուսիկ էին։ Նրա մոտ դեռ կրկնվում էր դեմքի արյունալցումը, բայց մի բան անվիճելի էր, չնայած իր բոլոր անհաջողություններին Անետան համարում էր, որ կյանքն այնքան էլ վատ չէ։ Ոչ իսկապես էլ, տարիների ընթացքում նա սկսել էր կյանքի համը ավելի ու ավելի զգալ։ Խոր հուզմունքները, անակնկալները, նույնիսկ աղետներն ու անվստահությունը վաղվա օրվա հանդեպ, դրանք բոլորը կյանքը դարձնում էին էլ ավելի լիակատար։ Դա շատ ավելի ախորժելի էր, քան նրա երիտասարդության անգույն տարիները, քան 1890 և 1900 թվականների միջև ընկած ֆրանսիական քաղքենիության կյանքը։ Անետան ուժեղ խառնվածքի տեր էր, շատ ավելի ուժեղ, քան Մարկը, նա ինքը դա պարզ տեսնում էր, բայց ինչ անես։ Նա հո չէր կարող իսկապես էլ հենց միայն նրա համար, որպեսզի դուր գա Մարկին, բողոքել ստամոքսի մարսողությունից կամ դալկախտից։ Իսկ Մարկը նիհար էր և ներծծված դառնությամբ։ Նա կատաղած էր հասարակության վրա, որի անմիտ խրախճանքները և անզոր արատները ոչ միայն առիթ էր ունեցել շատ մոտիկից դիտել, այլև դրանց սպասարկել էր։ Այդ հարբած ապականոցներից հետո նա առանց սրտխառնոցի չէր կարողանում ուտել նույնիսկ այն մի կտոր հացը, որն ինքն այնտեղ վաստակում էր։ Հացից քարշ եկող պորնիկների քրտինքի հոտ էր փչում։ Նա ցանկություն էր ունենում ամբողջ աշխարհի հետույքի տակ դինամիտային պայթագլանիկ դնել։ Եվ այդ ցանկությունն ավելի ուժեղանում էր իր հետ լուծ քաշող ընկերների և բանվորների հետ առնչվելուց, որոնց հետ նա մտերմացել էր վերջին ժամանակներս։ Նրանցից մեկը Մարկի վրա որոշակի ազդեցություն էր ունենում, որքան որ կարելի էր ընդհանրապես ազդել այդպիսի մռայլ պատանու վրա, ինչպիսին Մարկն է։ Էժեն Մասոնը շատ քիչ բանով էր այդ տեսակետից տարբերվում նրանից։ Նրանք ծանոթացել էին մետրոյում գիշեր ժամանակ, հետո հաճախ էին աշխատանքից միասին վերադառնում, գիշերները ժամը 2-ին, 3-ին, և ոտով քայլում էին անցնելով ամբողջ Փարիզը։ Մասոնն աշխատում էր լրագրային տպարանում և հենց այդտեղ էլ Մարկին տեղավորեց, երբ վերջինիս ազատեցին իր գիշերային հաստատությունից այն բանի համար, որ չէր կարողացել թաքցնել իր արհամարանքը դեպի հաճախորդները, նրանցից մեկի հետ նա կռվեց։ Լրագիրը, ճիշտ է, ուլտրաշովինիստական էր, պրոպագանդում էր գործարար աշխարհի իմպերիալիստական ծրագրերը և հարցակվում էր Մարկի և Մասոնի բոլոր իդեալների վրա։ Բայց դիրեկցիային չէր հետաքրքրում, թե տպարանից դուրս ինչ իդեաներ են գալիս բանվորի գլուխը և առհասարակ գալիս են, թե չէ։ Դիրեկցիայի համար կարևոր չէր, թե նրանք ինչ են, կենթանի մարդիկ մտածելու իրավունք ունեն։ Կատարիր քո աշխատանքը, դրա համար քեզ վճարում են և կարգին։ Դա այն ամենն էր, ինչ Մարկը և Մասոնը կարող էին դիրեկցիայից պահանջել։ Ապստամբությունը դեռ ամենևին չէր հասունացել, և ավելի քիչ էր հասունացել համագործակցությունից հրաժարվելու գաղափարը, որին կոչ էր անում Գանդին։ Դա ում կարող էր Փարիզում հետաքրքրել։ Եվ ով կարող էր ինքնահրաժարման հերոսության հացից հրաժարվելու կոչ անել, եթե հացը պետք է վաստակվի այնպիսի աշխատանքով, որի հետ խիղճը չի հաշտվում։ Մինչդեռ Փարիզի ժողովրդի մեջ թաքնված է շատ ավելի չվատնված հերոսություն, քան այդ ենթադրում են նրա ճլորած ղեկավարները և նույնիսկ նա ինքը։ Իր համար կիրառում չգտնելով, այդ հերոսությունը փոխվում է դառնության։